тази милост, знаеки, че Господ е този, който ни обича и ще се смили над нас. За една такава ситуация, Божието Слово не говори, евангелист Марк не говори, как Господ се смилява за една такава нужда. Нужда, която е представена пред Него от една страна с увереност, с дързост, от друга страна с неувереност, дали Той наистина иска да го направи, иска да откликне. И това е насърчение за нас, всеки един текст, който е представен като пример за това, как Господ се отнася към дадена нужда, ни насърчава, защото знаем, че Той е същият и обича и всеки един от нас. И така, една кратка история в Евангелието от Марк, 1 глава, 40 до 45 стихове. И дойде при него един прокажен, та му се моли, коленичил пред него, казвайки: «Ако искаш, можеш да ме очистиш». Иисус се смили, протегна ръка, допря се до него и му каза: «Искам, бъди очистен». И веднага проказата го остави и той се очисти. И на часа го отпрати и му заръча строго, като му каза: «Внимавай да не кажеш никому нищо, но за свидетелство на тях иди се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Моисей». А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото така, че Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места и идваха при него от всякъде. Амин. Една история, която отново ни напомня за една голяма битка. И това е битката със злото. Битка, в която сме потопени всички ние. И точно свидетелствата, представянето на нуждите беше именно в тази посока. Ние водим битката със злото. Постоянно всеки ден в нашия живот и търсим помощ, защото не винаги сами можем да се справим или в повечето случаи ние сами не можем да се справим. И тогава, когато насочим вниманието си върху свещеното писание, виждаме, че битката със злото продължава и в служението на Господ Исус Христос или още в самото начало, дори можем да кажем, тя присъства в Неговото служение, тя присъства в Неговия живот. Исус се среща с различни хора, това ни разказват евангелистите, и оттам пък се среща с различни проблеми. Това, което се случва по принцип за всеки един от нас, ние общуваме с много хора и общувайки с много хора, ние се срещаме с различни проблеми, проблеми, които имат те, проблеми, които имаме ние, и ние като едно цяло Божие семейство се споделяме проблемите. Виждаме Исус постоянно да върви пред своите ученици и да им показва все нови и нови неща, те пък да придобиват все по-нови и нови учения. Или ново учение, но те придобиват и някакви нови умения спрямо това как да се справят в различните ситуации. В по-късен етап, тогава, когато Исус вече не е между тях, ние виждаме как тези придобити умения те се използват на практика в тяхното служение. Същият е пътят, по който ние също вървим. Пътуването във вярата е същото за нас и в деня, в който ние сме тук, или същото за нас днес. Когато се приближаваме пред Бога, ние научаваме от Него нови истини, развиваме нови умения и преживяваме все нови и нови неща, и затова пък имаме все нови и нови свидетелства и постоянно се насърчаваме един с друг с това, което се е случило на всеки един от нас. И трябва да отбележим, че пътят, както на Исус, така и нашият, не винаги преминава през приятни местности. Иска ни се да е така. Иска ни се тогава, когато повярваме, когато знаем, че Бог може всичко, когато вярваме, че Бог може всичко, Той да разреши изведнъж всичките ни проблеми, Той да отговори изведнъж на всичките ни нужди и в следващия момент никакви нужди да не присъстват в нашия живот, никакви проблеми, и така безпрепятствено да вървим по пътя към Небесното царство в Неговата пълнота. Ние казваме, че тук все още ние сме и на земята, ние сме в Небесното царство, ние сме в Божието царство, защото сме приели Господ Исус Христос в пълнота. Когато отидем в Неговата слава, там ще бъдем в Неговото царство, но това пътуване не е безпроблемно. Не преминава през само приятни местности и през приятни места, пътеки, така както на нас не се иска, така както ние желаем да бъде, и да не срещаме никакви неприятности. Кое всъщност обаче е важното, за което Исус ни говори? Пътят или целта? Целта е установяването на Божието царство и тя е определена и Исус върви към нея. Това виждаме в целият му живот, в цялото му служение, във всяка една стъпка от неговото служение. Той върви към тази цел да установи своето царство и колкото се може повече да разясни на хората какво означава това за тях. Ние пък вървим по неговите стъпки и съответно и той и ние срещаме различни хора, срещаме се съответно и с различни проблеми. И тук в този случай, в тази история, учениците със сигурност пак са изненадани. Защото ние миналия път говорихме как те постоянно се изненадват от поведението, от действието на Господ Исус Христос. Всъщност той е човек, присъстващ на тая земя, но винаги казваме, той е 100% Бог и не винаги могат да бъдат предвидени неговите ходове, неговите крачки, неговите стъпки, неговото поведение и неговият отговор за дадена нужда. Не можем да ги предвидим и в много случаите ние също можем да бъдем изненадани, така както бяха изненадани учениците във времето, в което той е тук на тази земя. Със сигурност има много изненади, за които те ще ни разкажат в небето. И тук ги виждаме по същия начин да бъдат изненадани. Защо? Защото Исус се среща с един прокажен човек, който застава пред него на колене и му се моли за изцеление. И тук трябва да споменем, че в днези дни думата проказа е означавала доста повече неща, отколкото означава днес. Днес всяка една болест или повечето от болестите са просто болест, която търпи някакво лечение или пък лекарите се затрудняват в това лечение, но виждаме, че в повечето случаи болестите са лечими или има някакъв отговор за тях днес. Тогава обаче проказата е нещо, което е много тежко като заболяване за този, който се разболее. Проказата тогава, освен че е била нелечима болест, т.е. човекът е бил обречен. Тогава, когато се разболее от тази болест, рано или късно, той е обречен да умре. А също, преди да умре, той е отделен. Той е отхвърлен, за да не заразява другите. Тъй като, пак казваме, болестта е нелечима, и всички се пазят да не бъдат заразени. Той е бил отхвърлен от обществото и като нечист в духовен и физически смисъл. Или ритуално нечист и хората много са се пазили от това. А докосването до прокажен човек би шокирало хората, които много добре са съзнавали какво означава ритуална нечистота. Болният обаче е изпълнен, от една страна казахме с решителност, а от друга страна някак си с една неувереност или има решителност, но има и леко съмнение. Изпълнен е с решителност, вярвайки, че Исус може да го излекува. От друга страна обаче той не е абсолютно сигурен, че Исус ще го направи. И това е ситуация или положение, в което се намира всеки един от нас или се е намирал всеки един от нас в даден епизод в своя живот или в своя християнски път. Да, ние знаем. Знаем, че Исус може. Със сигурност всеки християнин или повечето християни ще потвърдят тази истина. Ако сега се зададе въпроса, аз задам въпроса, вярвате ли, че Исус може да отговори на всяка една нужда, а знае, че 99,9% от хората, които присъстват, да не кажа 100%, ще кажат, ами вярваме, че Исус може, независимо каква е болестта, независимо каква е диагнозата, независимо каква е болката, ние вярваме, че Той може да вдигне мъртвец от гроба. Това ние го вярваме. Уверени сме, че Той може всичко, защото всъщност е Бог. Той е Бог и Бог може всичко. Ние обаче сме толкова уверени за това, че Той иска да го направи. Тук стои нашата неувереност. Иска ли Бог да направи нещо за мен? И тук се разколебаваме. И тук сме атакувани. Противникът знае къде да ни атакува, знае къде да натисне нашето слабо място. И тогава, когато ние имаме проблем и ние изповядваме, ние казваме, ние вярваме и казваме, Господ може, Господ го е правил, четем примерите от Божието Слово, казваме, аз съм на мястото на този човек и ако съм на мястото на този човек, също мога да получа това, което Исус е направил, защото Той може. Може да излекува една проказа, може да възкреси един мъртъв човек, може да изцери очите на слепия, на ушите на глухия и Той всичко може. За Него няма спирачка пред някаква диагноза и някакво заболяване. Защото пак казваме, Той е Бог. Но противника ще ни атакува винаги с въпроса, а дали иска да го направи? Дали ти си достоен да го направи за теб? Дали ти нямаш много грехове, които трябва първо, с които първо трябва да се справиш, за да го направи за теб? И тук ситуацията е много интересна, защото човекът именно представя това твърдение. Ако искаш, можеш да ме очистиш. Има дързост, но няма абсолютна сигурност, че Исус ще го очисти. Няма увереност. Какъв е обаче отговорът на Исус? Ето, ние виждаме тогава, когато следим за неговото поведение във всяка една ситуация, която е доста различна една от друга, виждаме как той по различен начин се отнася към всяко едно страдание, всяка една нужда и всяка една просба, всяка една молба, която е отправена към него. Тук забелязваме, че той не прави абсолютно никакъв разширен коментар относно живота на този човек. Той не прави коментар относно неговото минало, не прави коментар относно неговото настояще, не прави коментар относно неговите допуснати грехове. Със сигурност човека има много грехове. Със сигурност има нещо от миналото, с което не може да се похвали. Със сигурност може да има и нещо от настоящето, с което не може да се похвали. Примерно, роптанието за това, че е в едно такова състояние. Исус обаче не прави абсолютно никакъв коментар. Има нещо друго тук, което е интересно и което не се разбира от прочетения текст обаче. Някои богослови твърдят, че в някои по-ранни, по-надежни или не по-надежни, а надежни източници и надежни ръкописи е използван друг глагол, който не означава, че Исус е изпълнен с милост и със страдание, а значението на глагола е, че Исус се разгневи. Нали, тук, когато четем текста, ние разбираме, че Исус е изпълнен с състрадание. Той се смили, тук в нашия текст се казва, той се смили над него и протегна ръка, и това за нас е доста разбираемо, и така отнасяме ситуацията към милостта на Бога, благодата на Бога, любовта на Бога, която е отнесена към този човек. Но, пак казвам, богословите намират ръкописи, които също са надежни, и намират в тая ситуация, в този текст, глагол с друго значение, което Исус се разгневи. И не го казвам, за да предизвикам някакви спорове. Не, аз винаги съм избягвал спорове по такива въпроси и доктринални въпроси, защото, както винаги казвам, много е трудно да убедиш човек, който е тръгнал в една посока и ти да го върнеш обратно в неговия начин на мислене. Той си е решил и единствено той може да се прибори със себе си, някой друг много трудно може да му повлияе. Не го казвам, за да предизвиквам спорове. Обяснението е, че използван този глагол е, че Исус се е разгневил не на човека, а на злото. Той се разгневява на злото. Злото, което деградира човешката природа. И затова пък Исус е категоричен и го прави с заповед. Нали? Това изцеление го прави с една категорична заповед. Искам, бъди очистен. И веднага, казва, проказата го остави. Той веднага беше очистен. И можем да приемем, че един такъв глагол, сложен на това място, можем да го приемем, че има едно добро значение за това, че Исус води една битка с злото. Води една битка с злото и това става доста така интересна тази история, ако заменим този глагол, разбирайки, че Исус иска да злото да бъде победено в нашия живот, защото наистина Той се гневи на злото, което унищожава живота на всеки един от нас. Всеки един, който е подложен на някаква опресия, всеки един, който е подложен на някаква депресия, на някаква болест, на някакво страдание, на каквото и да е, Исус се гневи на това и веднага иска да освободи човека. Искам, бъди очистен, прави една много силна крачка. Първо заповядва и второ докосва. Докосва се до прокажение. Със сигурност ние знаем и вярваме, защото той го е правил на друго място, че Исус можеше да го изчисти от разстояние. Защото има такива ситуации в Божието Слово, когато от прокажените извикаха към него, нали, той каза, бъдете очистени там по пътя, докато отидат, те вече бяха очистени. От разстояние. И някак си е по-обяснимо. Защото не е необходимо, ако може да изликува някой от разстояние, да се докосва до него. И учениците за това може би са очудени, и хората около него са очудени, защото той рискува да бъде заразен. Сега ние можем да разширим разсъжденията, да кажем, Бог никога не може да бъде заразен, Той е Бог, Той е силен, не може да бъде заразен, но Той може пък като Бог да го направи от разстояние, обаче Той се докосва до прокажения мъж и го очиства не от разстояние, но в момента с това докосване. В тази ситуация И в този много кратък епизод ние виждаме Исус да изявява своята абсолютна власт. И обръщаме внимание отново на факта. И веднага проказата го остави. Веднага. Веднага. На момента Исус използва заповед, използва своята власт, използва дори докосването, за да може да победи злото в един миг, в един момент да победи злото. Исус не се спира до тук, дори можем да кажем, когато разглеждаме историята. Той не спира с уроците, които предава на учениците си, не спира с уроците, които предава и на всички нас. Той прави или казва нещо изненадващо. Той казва, отиди, покажи се на свещеника, и принесе за очистването си това, което е заповядал Моисей. И сега тук също има учудване, тук също има въпрос, който със сигурност учениците задават или пък със сигурност ние още повече във времето, в което живеем, задаваме, защото ние имаме пълната картина на Словото, ние имаме голямото знание, разширеното знание в старозаветните и новозаветните истории и принципите и доктрините, които са описани в свещеното писание. Казваме, защо Исус? Крайна сметка пожела това да стане. Защо го накара този човек да отиде и да принесе за очистването си това, което е заповядал Моисей? Нали самият Исус, всъщност това е въпроса, нали самият Исус е по-голям от Моисей? Агнецът е тук на земята. Няма нужда от жертви, няма нужда от приноси, няма нужда от нищо. Той го прави веднага, доказва своята власт. Хората са убедени в тази власт и някак си той по този начин може да спечели много последователи, защото се разбира, че той на място и викът към него на място може да ни избави от всяка трудност. Няма нужда да се принасят някакви жертви, защото агнецът е на земята. Обаче той не иска от нас ние да правим това. От една страна той го казва на този човек, но той не иска от нас и някой да не си помисли, че ние трябва да се презастраховаме в една такава ситуация. Когато Исус направи нещо за нас, ние пък да отидем спрямо старозаветните канони и принципи и заповеди да принасяме някакви жертви. Не, Исус не иска да правим това. Той просто показва, че не се противопоставя на самия закон, защото и законът е от Бога. Той още не е предал себе си в жертва и не иска някак си да обърква хората, да създава някаква революция. Както някои учители постъпват днес, прехвърляйки много от нещата върху старозаветните закони, правила, практики, тази церемониална система, се опитват да я върнат. Днес сме свидетели дори на това. Е много учудващо. Исус не дава наистина по-добрият, по-лекият път, но някои хора искат да имат някаква презастраховка и отиват в двете крайности. И тук можем да питаме, защо в крайна сметка, какво трябва всъщност да направим, защо Исус пък го прави. Да не забравяме, че Исус не отхвърля, отхвърля церемониалната част на закона, не отхвърля моралната. И затова пък, когато го питат какво трябва да спазват, той казва, има две заповеди, които изпълняват целия закон и пророците. Или всичко това, което четете в Стария Завет, може да го намерите в тези две заповеди. Обичай Бога и обичай ближния си, както себе си. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с всичкия си ум, с цялата си душа, всичко, което имаш да дадеш на Бога, и любовта към ближния също е важна. И тя покрива, ни казва Исус, целия закон. И затова той не се противопоставя. Той казва, може да се изпълни и не искам никой да бъде объркан, никой да не ме следва, анализирайки, че следването ми е по един, и да го прави по един неправилен начин. Следването е нещо, което трябва да бъде отчетено с някакви правила или пък законности. Много интересно. Той иска отново и отново да не създава никаква революция, да не създава никакво противоречие, да не създава никакви конфликти в умът на хората, които искат по правилният начин да разберат каква е истината и кой е пътя за Божието царство. И продължава в тази посока, защото историята ни дава една много интересна информация. Той казва и заръчва да се пази в тайна това, което е направил. И дори тук текста казва, и той му заръча строго. Той не се шегува. Или той не го прави така повърхностно нещо, което, или не казва нещо, което е повърхностно и нещо, което така няма значение. Или не казва някакви думи с цел човека да направи умишлено обратното. Не, той строго заръчва на човека първо да отиде и да се покаже на свещеника и да принесе това, което е заповядал Мойсей. И второ му казва, на никого няма да казваш това и заръча строго. Същото предупреждение среща ми в стих 34 на същата тази глава. Нещо, което разглеждахме първия път. И той изцели мнозина, които страдаха от различни болести, изгони много бесове и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже го познаваха. Той не позволяваше на бесовете да свидетелстват за това, което се случваше. Не позволи и на човека, или не позволяваше и на хората да правят същото. Заръча строго да не казва на никого. Какъв е изводът? Или Исус прави нещо с някаква цел. И изводът е един и същи в двете ситуации, в двата случая. И той е много важен за нас днес, когато го принасяме към нас. Изводът е, че Исус не иска да има последователи, привлечени единствено и само от чудесата, извършени от Него. Чудеса за освобождаване на хората или изцеление на хората. Исус не иска да има последователи, привлечени единствено и само от чудесата, извършени от Него. Да, чудесата са част от битката с злото. Това всъщност иска да ни покаже Исус. Той не иска да има привлечени последователи, аудитория, която да се възхищава, която да го аплодира, която да ръкопляска за тези чудеса. Той не иска такива последователи. А ние много често днес се потлъзваме точно в тази посока. Или опитваме се да привличаме хората точно с това. Елай, нещо ще се случи. Елай, ще видиш чудеса. Елай, ще се случат чудеса. Ще станат чудеса с тебе. Или пък учите ти ще видят чудеса. Ще видят нещо, което е нестандартно или нещо, което е извънземно или нещо, което е необичайно. Защото Исус може да прави чудеса. Да, Исус може да прави чудеса, но Той не иска Неговите последователи да бъдат привлечени единствено и само заради чудесата. Защото чудесата в това, което Той прави и това, което Той иска да каже, са инструменти за битката с злото, а не инструменти за привличане на последователи. И ние не трябва да ползваме днес чудесата като инструменти за привличане на последователи. Това е нещо, с което ние трябва някакси да се приборим и да насочим вниманието си в правилната посока. Исус показва, че иска да победи злото. Чудесата не са фокуси, целящи събирането на последователи. Не са били тогава, не са и днес за това. Исус иска да го знаем. Какво обаче се случва? Той предава уроци, ама кой слуша? Човекът прави точно обратното. Случва се обратното. Човекът тръби навсякъде и тук в Божието Слово ни се казва, че с това, което той направи, не само, че не беше похвален, но той някак си създаде проблеми на Исус. И сега ние веднага можем да кажем, може ли Бог да има проблеми? Може ли Исус да има някакви проблеми? Бог не може да има проблеми. Да, обаче Исус като човек беше затруднен да проповядва царството. Казва ни се много ясно. И той излезе и почна да разгласява много и да разнася станалото, така че Исус не можеше вече да влезе явно в някой град. Но се намираше в уединени места. Исус бягаше от големите тълпи. Исус бягаше от хората, които биха го аплодирали, или бягаше от хората, които биха станали негови последователни, именно само заради чудесата, които той извършваше. Напротив, тук се казва, че той беше затруднен в своето служение. Човекът направи нещо обратно и някак си затрудни Исус или направи това, което Исус не му беше казал да направи. И по този начин Исус беше затруднен и беше принуден да проповядва в уединени места. Тоест, Той продължаваше да изпълнява главната цел, за която е дошъл, но по друг начин. По друг начин. Не така, както биха желали той да го направи учениците му, или последователите, или пък хората, които бяха докоснати, и хората, които бяха изцелени. Един много добър урок за нас. Исус води битката със злото. Той я води и за нас днес. Не иска шумни неща, не иска големи плакати, не иска големи програми, които ние да правим за това как да го поставим в центъра. Исус иска, Исус желая, Исус го прави. Той води битката със злото, защото се гневи на злото, което е в нашия живот. Това пък е една надежда, това пък е една опора, на която ние можем да стъпим и днес. Когато представяме своите нужди, своите проблеми, и ние го правим във всяко едно богослужение, защото нуждите постоянно прииждат в живота на Божието семейство, на Божиите хора. Ние ги представяме, знаейки, че Исус иска и Исус води битката със злото и я води за нас, за да победи злото и ние да бъдем победители чрез Неговата победа, чрез Неговата сила и чрез Неговата власт, която Той упражнява на злото. И ние казваме: благодарим Ти, Исусе, защото Ти си победител над злото в нашия живот. И сега, когато заставаме във времето на нашата молитва, ние именно имаме на какво да стъпим и да знаем и да сме уверени, че Той иска да победи злото в живота на Неговият народ, на Неговите деца. Можем да се молим, ще помоля братята да излязат, служителите, за да се молим за хората, които искат злото да бъде победено в тяхния живот и в живота.